Tattaabbe Paolo talammeessoo garwarri Tesalonike boqot sadii. Tanaafi dubbi buufata obboleeyyani waaqnu kadhadha akka dubbiin aabboo filachuuf geette dabsattu akkum jidduu teessanitti taate.
Ammallee waaq kadhadha akka inni harka nama hamaamaatiifi kadhabaatii nu baasu wanti akkanaatiifi namni cufti dhugeeffacha hin qabu ammoo aabboonii ka dhugaati. Inni isan jabeessatti sheexanallee isanirra dhowu aabboyyaa isa nu dhugeeffachiisa ammallee nu hin beekne akki isan waan nu isanitti himnu cufa arraaf egerillee guuttan aabboon jaalala waaqaatii fi obsi kiristooni namaa kennutti isa nakeehin.
Maqaa aabboo yesoo kiristootiin isanitti himna obboleeyyan teen obboleeyyan hojii hojjechuu diddu cufa lagadda. Kawaan nu barsiifne gul hin deemne isanii iyyuu hin beettan akka waan nu tolchin tolchuu maltan gaafi isan waliin jirru nu hojii hojjechuu hin dinne qarqaarsa nam tokkollee bilaash hin fudhanne ammoo halkanii guyyaa gaargallee hojjanne akka nu nam tokkollee hin dhimne nu waan kana marro waan nu argachuu malle nuu kenna jechuu hin dandeenyeef. Jechuun dinne ammoo akka akeekitansaa isan agarsiifnuuf dinne gaafi isan waliin jirru namni hojjechuu dide sagalee nyaatiin jenne wanti nu waan kan jennuuf waan akka namni gari jidduu teessan keessa hojii hojjechuu dide waan namni dhibii callaa yakkuu jiru dhageenyeef maqaa aabboo yesoo kiristootiin jarsun himne gorsina hojii teessan laana hojjadda.
Ammoo isan obboleeyyan ta'een waan dassaa tolchuu hin dadhabina namni tokko egeri dhaamsuun tattaaphatan keessatti dhaamne hin guutuu fa'a namsuun ilaala lagadha akki inni ufumaan ceeru ammoo akka nyaapha isin tolchina akka obboleessa gorsa.
Aabboon kana ganamaa kennu hojja cufaa fi guyyaa cufna gasan guutinna aabboon. Isani cufu waliin hataa'u waan kananin harkuun kiyyaan xaafa Paawuloon nagasan fuudha anin tattaabbee cufu akkan maqaa kiyya jala xaafa aniin akkan xaafa eebbite aabboo yesoo kiristoo isan cufu waliin taa'inna.